Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Dikasteri za laike, družino in življenje, invalidnim osebam nihče ne more odkloniti sakramento. Papež Frančišek med novinarsko konferenco na letalu. Dokument Evropske unije o Božiču je anahronizem. Prvi del. Papež Frančišek mladim. Sanjajte na veliko. Iščite resnična srečanja, ne virtualnih. Drugi del. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik brezmadežne.
Dikasteri za laike, družino in življenje je v okviru leta družine Amoris Laetitia pripravil 5 videov, ki v ospredje postavljajo invalidne osebe in njihov prispevek cerkveni skupnosti. Projekt pod naslovom Jaz sem cerkev predstavi življenjske zgodbe žensk in moških, ki so zaradi svoje invalidnosti pogosto žrtve kulture odmetavanja, a ki znajo z nasmehom pričevati o veseli plati človeštva in privlačnem obličju cerkve. Papež Frančišek je v svojem sporočilu za Svetovni dan invalidov poudaril, da nihče ne more odkloniti zakramentov invalidnim osebam. S tem odgovarja tudi mladi Italijanki Sereni, ki v prvem videu pove, da je del mladinske skupine. Doda pa, da se mnogi mladi, kot je ona sama, ne počutijo dobro v svojih župnijah, ne prejemajo obhajila in ne sodelujejo pri maši z drugimi. Ne razumem, zakaj, mi lahko pojasniš, se Serena obrača na papeža Frančiška. Kakor ostali sodelujoči v videjih, Serena mirno spregovori o svoji izkušnji osebe z invalidnostjo, zavedajoč se svoje cerkvene pripadnosti ter začne z besedami: imeti Jezusa za prijatelja je največja tolažba. Jezus me je vedno spremljal in to dela še naprej, kljub težavam in temnim trenutkom, ter z mano deli lepe stvari in izkušnje. Jezus je moj prijatelj, je dnevno srečanje, je z mano, ob meni in nikoli me ne zapušča.
Kot je v navadi med poletom proti Rimu ob koncu apostolskih potovanj, poteka novinarska konferenca. Tako je bilo tudi tokrat, ko je na poti iz Aten v ponedeljek 6. decembra papež Frančišek odgovarjal na vprašanja nekaterih novinarjev. Povezana so bila z obiskom Cipra in Grčije, z migranti, s predlogom dokumenta Evropske unije o Božiču, z bratstvom s pravoslavnimi ter z odstopom pariškega nadškofa Optija. Grški novinar je izpostavil pomen ekumenskega dialoga med tokratnim potovanjem ter izreden način, kako je papež prosil za odpuščanje. Zanimalo ga je, kaj namerava Vatikan na področju ekumenizma storiti v bližnji prihodnosti. Spomnil je, da sta papež Frančišek in patriarh Bartolomej že povabila vse kristjane naj leta 2025 obeležijo spomin na 1700 let od prvega ekumenskega koncila v Niceji. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na osnutek dokumenta Evropske unije glede Božiča. Hvala. Prosil sem odpuščanja pred Hieronimom, svojim bratom, za vse razdeljenosti, ki so med kristjani, predvsem za tiste, ki smo jih povzročili mi, katoličani. Prav tako sem želel prositi odpuščanja ob pogledu na vojno za neodvisnost, na to me je opozoril Hieronim, ko se je del katoličanov postavil na stran evropskih vlad, da bi preprečili grško neodvisnost. Po drugi strani pa so katoličani na otokih podpirali neodvisnost, šli so celo v vojno, nekateri so dali življenje za domovino. Prav tako sem želel prositi odpuščanja za pohujšanje razdeljenosti, vsaj za tisto, kar je naša krivda. Naša usta so tiho, ko čutimo, da se moramo opravičiti. Vedno mi dobro dene, ko pomislim, da se Bog nikoli ne naveliča odpuščati. Nikoli, nikoli. Mi smo tisti, ki se naveličamo prositi za odpuščanje. In če Boga ne prosimo odpuščanja, bomo zanj težko prosili brate. Teže je prositi za odpuščanje brata kot Boga, saj vemo, da on reče: ja, pojdi, pojdi, odpuščeno ti je. V odnosu do bratov pa čutimo sram in ponižanje. Vendar pa je v današnjem svetu potrebna drža ponižanja in prošnje za odpuščanje. V svetu se dogaja toliko stvari, toliko življenj je izgubljenih, toliko vojn. Kako to, da ne prosimo odpuščanja? In tudi zadnje opravičilo, ki mi je prišlo iz srca, je v zvezi z dramo migrantov. Za pohujšanje tolikih, ki so izgubili življenje tako, da so se utopili. Sveti oče je prav tako spomnil na vidik sinodalnosti, ki je pomemben za cerkev. Delitev na kler in laike je po njegovih besedah funkcionalna, medtem ko gre za isto čredo. Potrebno je poslušanje in skupna hoja, kar pomeni tudi beseda sinoda, hoditi po poti skupaj. To je smisel sinodalnosti. Pravoslavne cerkve in katoliške cerkve vzhodnega obreda so to ohranile, medtem ko je latinska cerkev na sinodo pozabila. Papež Pavel VI. Je bil tisti, ki je ponovno uvedel sinodalno pot pred 54 oziroma 56 leti. In hodimo po poti, da bi se navadili na sinodalnost, na to, da bi hodili skupaj. Glede predloga dokumenta Evropske unije o Božiču pa je papež dejal, da gre za anahronizem. V zgodovini je to poskušalo narediti veliko diktatur. Pomislite na Napoleona, na nacistično in komunistično diktaturo. To je moda razvodenelega laicizma, vendar pa to v zgodovini ni delovalo. Ko govorimo o Evropski uniji, menim, da je potrebno naslednje. Evropska unija mora vzeti v roke ideale ustanovnih očetov, ki so bili ideali enotnosti in veličine, ter paziti, da ne bi dajala prostora ideološkim kolonizacijam. Te bi lahko vodile do razdelitve držav in do propada Evropske unije. Evropska unija mora spoštovati vsako državo, kakor je strukturirana znotraj. Ohranjati raznolikost držav in jih ne uniformirati. Menim, da tega ne bo storila. To ni bil njen namen. Vendar pa mora biti pozorna. Vsaka država ima svojo posebnost, vendar je vsaka država odprta za druge. Grška novinarka se je navezala na papeževe besede v predsedniški palači, ko je govoril o umikanju demokracije. Demokracija je zaklad. Zaklad civilizacije. In potrebno ga je varovati. Sveti oče je dejal, da vidi dve nevarnosti, ki ogrožata demokracijo. V prvi vrsti so to populizmi, ki se najprej pojavijo na enem koncu, nato na drugem, potem pa začnejo kazati kremplje. Kot primer je navedel nacizem. Šlo je za populizem, ki je trdil, da brani nacionalne vrednote, nato pa je uspel izničiti demokratično življenje, pravzaprav življenje ljudi, in je postal krvava diktatura. Papež je poudaril, da populizmi nimajo nobene zveze s popularizmi, ki pomenijo svobodno izražanje ljudstev, ki se kažejo svojo identiteto, folkloro, svojimi vrednotami in umetnostjo. Po drugi strani pa je po besedah svetega očeta demokracija ogrožena takrat, ko se žrtvuje nacionalne vrednote, ko se razvodenijo v neke vrste imperij, nadnacionalno vlado.
Papež Frančišek se je v Atenah srečal z mladimi in tako sklenil svoj obisk Grčije, kamor je prispel v soboto, s tem pa tudi zaključil svoje 35. apostolsko potovanje, ki se je prejšnji četrtek začelo na Cipru. Joana pa je med svojim pričevanjem govorila o svoji mami in babici, ki sta jo naučili moliti in se Bogu vsak dan zahvaljevati. Joana je govorila tudi o redavni sestri, ki je pokazala veselje ob služenju drugim. Življenje je treba razumeti kot služenje, je izpostavil sveti oče. Res je, služenje drugim je pot do veselja. Posvetiti se drugim ni stvar poražencev, temveč zmagovalcev. To je pot, da naredimo nekaj resnično novega v zgodovini. Želiš v življenju narediti nekaj novega? Ali se želiš pomladiti? Ne bodi zadovoljen z nekaj objavami ali tviti, ne bodi zadovoljen z virtualnimi srečanji, ampak išči resnična srečanja, zlasti s tistimi, ki te potrebujejo. Ne išči, kar je vidno, ampak tiste, ki so nevidni. To je izvirno, to je revolucionarno. Istopiti iz sebe, da bi srečal drugega. Toda, če živiš kot ujetnik v sebi, ne boš nikoli srečal drugega, nikoli ne boš videl, kaj pomeni služiti. Mnogi so danes zelo družbeni, so na družbenih omrežjih, vendar so bolj malo družabni. Zaprti vase, ujetniki mobilnega telefona v roki, toda druge osebe na zaslonu ni, ni njenih oči, ni njenega diha, ni njenih rok. Zaslon zlahka postane ogledalo, v katerem se ti zdi, da si obrnjen v svet, v resnici pa si sam. V virtualnem svetu, polnem videzov, popravljenih fotografij, na katerih so vsi videti lepi in v formi.
Che bello invece stare con gli altri.
A kako lepo je biti z drugimi, odkriti novost drugega, pogovarjati se z drugim, gojiti mističnost skupnega, veselje do deljenja, gorečnost do služenja, je poudaril papež Frančišek in dodal, da je lepo, ko čutimo, da smo z vsemi bratje in sestre, če čutimo, da so drugi del nas in ne ljudje, od katerih se moramo oddaljiti. Sveti oče je nadaljeval, da je druga oseba pot, kako najti samega sebe. Seveda je težko stopiti iz območja udobja, lažje je sedeti na kavču pred televizorjem. Kot je pripomnil, je to za stare ljudi, ne za mlade. Kot mlad človek se moraš odzvati, ko se počutiš osamljenega, se odpri, ko pride skušnjava, da bi se zaprl vase, poišči druge, treniraj to telovadbo duše. Ob koncu se je papež Frančišek navezal še na pričevanje Buda, ki je skupaj s starši pobegnil iz Sirije. Po mnogih zavrnitvah in težavah so prišli v Grčijo na edini možen način, s čavnom, in brez vode in hrane pristali na skali ter čakali na svitanje in ladjo obalne straže. Prava sodobna odisejada, je pripomnil papež in obnovil zgodbo o Telemahu iz Homerjeve Odiseje. Očeta še nikoli ni srečal in je v stiski, obupan, ker ne ve, kje je in ali sploh obstaja, počuti se brez korenin in je na razpotju. Ali bo ostal tam in čakal, ali pa bo naredil nekaj norega in ga šel iskat. Oglasijo se različni glasovi, med njimi tudi božanstvo, ki ga poziva naj zbere pogum in odide. In to tudi stori. Vstane, skrivaj popravi ladjo in se ob sončnem vzhodu odpravi na pustolovščino. Smisel življenja ni ostati na plaži in čakati, da veter prinese nekaj novega, je zatrdil sveti oče. Rešitev je na odprtem morju, v zagonu, v iskanju, v zasledovanju sanj, tistih pravih, tisti z odprtimi očmi, ki vključujejo trdo delo, boj, nasprotne vetrove, nenadne nevihte. Vendar se ne pustite ohromiti strahovom in sanjajte na veliko in sanjajte skupaj. Zadnja spodbuda, namenjena mladim Grkom, je bila spodbuda k pogumu. Vi pa, lepo prosim, imejte pogum upanja, kar je mogoče preko vaših izbir. Izbrati je izziv, je soočiti se s strahom pred neznanim, izstopiti iz močvirja odobravanja, odločiti se, da vzamete življenje v svoje roke. Če želite sprejemati dobre odločitve, si lahko zapomnite eno stvar. Dobre odločitve so vedno povezane z drugimi, ne le samim seboj. To so odločitve, za katere je vredno tvegati, sanje, ki jih je vredno uresničiti. Tiste, ki zahtevajo pogum in vključujejo druge. To je bila ob slovesu tudi papeževa želja mladim. Pogum za naprej, pogum za tveganje, pogum, da ne ostanete v svojem fotelju, pogum, da hodite dalje, da tvegate, da greste k drugim, nikoli izolirani, vedno z drugimi. S tem pogumom bo vsak od vas se našel sebe, drugega in smisel življenja.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za praznik brezmadežne. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 26. do 38. vrstice. Oznanjenje. V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše. In devici je bilo ime Marija in stopil je k njej in rekel, pozdravljena milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel, ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo nad Jakobovo hišo vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu, kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža? Angel ji je odgovoril in rekel, Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v svoji starosti in to je šesti mesec njej, ki jo imenujejo nerodovitno. Pri Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je še od nje. Razlaga cerkvenih očetov. Oznanilo Jezusovega rojstva je neposredno za napovedjo Janezovega rojstva. Evangelist začne opis prizora z vstopom Gabriela, katerega ime pomeni Božja moč. Globok vtis napravi kratkost opisa Marijine osebnosti. Edini pomemben podatek je njena deviškost, ki jo ponudi v dar Bogu. Tako sveti Beda Častitljivi opaža in razlaga začetek današnjega evangelskega odlomka v svojih homilijah o Lukovem evangeliju. Peter Krizolog pravi, da je angel med pozdravom oznanil tudi Gospod je s teboj, kar je Marijo vznemirilo. Sveti Ambrož pa dodaja, da se je to zgodilo zaradi njene sramežljivosti. Z Jezusovim spočetjem v Mariji se začenja novo obdobje zveličanja, pravi Beda ter nadaljuje, kot je Eva v svojem telesu nosila vse človeštvo obsojeno na greh, pa sedaj Marija nosi v svojem telesu novega Adama, ki bo svojo milostjo preklical v življenje novo človeštvo. Efrem Sirski pa razlaga, da se ime Jezus bolj nanaša na njegovo delovanje kot na njegovo naravo, ker bo ljudstvo rešil njegovih grehov. K temu pa vzhodna zaključna himna na praznik oznanjenja dodaja, da bo vse privedel k novemu stvarjenju sveta. Saj je ta, ki ga je Marija spočela v svojem telesu, nihče drug kot stvarnik vseh stvari, to pa dodaja Stihera. Misli Benedikta 16. Benedikt 16. je o brezmadežnem spočetju device Marije spregovoril med nagovorom pred molitvijo angelovega češčenja 8. decembra leta 2011, kot je leta 1854 v apostolskem pismu in Fabilis Deus razglasil papež Pij IX, je Marija bila po izredni milosti vsemogočnega Boga z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa, zveličarja človeškega rodu, obvarovana vsakega madeža izvirnega greha. To versko resnico vsebujejo tudi pozdravne besede nad angela Gabriela. Pozdravljena, obdarjena z milostjo. Gospod je s teboj. Izraz obdarjena z milostjo kaže na čudovito delo ljubezni Boga, ki nam je želel ponovno dati življenje in svobodo, izgubljeno z grehom, in sicer po učlovečenem, edinorojenem sinu. Zato se od drugega stoletja na vzhodu in zahodu cerkev priporoča devici in jo časti, saj je svojim zgodi se približala nebo k zemlji, ker postala tako bogorodica in rednica našega življenja, kot to v starodavni pesmi zapiše sveti Roman Melodes. V 7. stoletju je sveti Sofroni Jeruzalemski opeval veličino Marije, ker se je v njej naselil sveti duh. Ti presegaš vse darove, ki jih je veličastvo Boga kdajkoli namenilo kašni človeški osebi. V doseh si bogatejša s posredovanjem Boga, ki prebiva v tebi. Sveti Beda Častitljivi pa pravi, Marija je blagoslovljena med vsemi ženami, ker je z okrasjem devištva bila deležna milosti, biti mati otroka, ki je Bog. Misli papeža Frančiška. Na letošnjo drugo adventno nedeljo pride praznik brezmadežno spočetje device Marije in zato naš pogled privlači lepota Jezusove matere, naše matere. Cerkev z velikim veseljem zre polno milosti. Začnimo s temi besedami in jo skupaj trikrat pozdravimo. Polna milosti, polna milosti, polna milosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.